Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Owanystanda Taliban jeňçileriniň barha köp sebitleri sol sanda ýurdun demiradygyndaky Merkezi Aziýa bilen serkitleşýän etraplaryny öz gözegçiligine geçirmeginiň arasynda Talibanyň wekilleti Türkmenistany tapyr edip ýurdun daşary işler ministrliginde gepleşik geçirdi. Resmi Aşgabat Türkmen tarapynyň çakylygy taýsynda amala aşan tapyr barada hiç zat habar bermedi. Yönü Aşgabatdaky pleskler baradaky maglumatlary Talibanyň Katardaky resmi wekili Muhammed Naim tasdiklady. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň Owanystan bilen serhedine gosmaçy güýçleri çekýändigini we tutuş ýurt boýunça ätiýasdaky harbylaryň harby bölümlerine çagyrylandygy barada habar berdiler. Talibanyň Katardaky tiýasy edaratynyň resmi wekili Muhammed Naim Azatlygyň habarçysy bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde radikal hereketiň wekilletiniň Aşgabada eden saparyny tasdiklady.
Bale, ýa kaýat emarat islamy Awganistan we Türkmenistan safar karda. Daranja ba mukamaty Türkmenistan.
Talibanyň resmi wekilleti Aşgabatda taparda boldy. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Taliban wekilleti bilen türkmen resmiýetleriniň arasynda gepleşik geçirildi. İki ýurdun arasyndaky iki taraplaryň ykdysady we siýasy gatnaşyklar, şeýleňki howpsuzlyk we serhet meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Islam emirligi hereketiniň wekillerini Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary garşy aldy diýip Taliban hereketiniň resmi wekili mälim etdi.
Siýasy we ykdysady we masaýl emniýeti Sarhadi sohbatay surat girifte.
Ol radikal hereketin wekilletini kimin yol basılık edindigini ve Türkmen tarapy bilen gepleşikleri taqi kimin geçirendigini anıklaştırmadı. Emma Azatlygyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýakyn çeşmeleri 10-njy iýulda Taliban hereketiniň Katardaky siýasy edaratynyň başlygy Sir Muhammed Abbas Danikzaýyň Aşgabat şäherine barandygyny habar berýärler. Çeşmelerimiziň biri delegasiýany Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary Wepa Hajiýewiň garşy alandygyny aýdýar. Azatlygyň çeşmeleri radikal hereketiň wekilleriniň Aşgabat şäherine eden sapary barada şenbi güni habar berdiler. Olaryň sözlerine görä türkmen tarapy Talibanyň wekillerinden Aşgabada edilen sapary aýan etmezligi haýyş edipdir. Türkmenistanyň hökümeti Taliban wekillerini tapary baradaky hakykaty gizleýär. Mundan başga türkmen tarapy Talibandan türkmen tarapynyň çakylygy taýsynda Aşgabatda geçirilen gepleşikleri gizlin saklamak sorady. Türkmen tarapy Kabuldaky resmi häkimeti gaharlandyrmak islemedi. Gepleşiklerde esasan agressiýa ýol bermezlik we bozgunlaryň bolup biläjik akymynyň öňüne almak meselesi ara alınıp pasatlaşyldy diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Ýa-da şu ýylyň fevralynda Talibanyň wekilleti türkmen hökümetiniň çakylygy etasında Aşgabat şäherine gelipdi. Taliban hereketiniň ýol basçylarynyň wekilletiniň Aşgabada tapary Owan türkmen serhedinde ýagdaýyň agyrlaşýan Sultanda Owanystanda Taliban jeňçileriniň barha köp sebitleri, ýurdun demiradygyndaky Merkezi Aziýa, Sultanda Türkmenistan, Özbekistan we Täjikistan bilen serhetleşýän etraplaryny öz gözegçiligine geçirýän mahalyna gabat geldi. Azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri türkmen Owan serhedindäki ýagdaýlaryň howtalalydygyny bellep, ahaldaky harby bölümlerden Owan hedene gosmaçy güýçleriň iýberlendigini aýtdylar. Şeýlede olar türkmen häkimetleriniň ilat bilen watançylyk ruhuny ýokurlandyrmaga gönükdirilen gepleşikleri geçirýändigi barada hem habar berdiler. Garaşsyz nişirler Türkmen News we Türkmenistanyň kronikasy ýurdun Owanystan bilen serhedine agyr tehnikalaryň geçirilendigi barada habar berdiler. Ýekşenbi güni Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu maglumatlary reddedip beýanat ýaýratdy. Daşary işler ministrligi metbuwaty ýeňil şöhraty gowulyşyp galyp habar ýaýratmakda aýplandy. İki gongsu döwletiň we olaryň halklarynyň dogonlyk gatnaşyklarynyň netijesinde türkmen Owan serhediniň dostluk hem-de hyzmatdaşlyk serhedi bolup durýandygyny aýtdy. Beýanatda Taliban bilen Aşgabatda geçiriljek gepleşikler, şeýle hem Owanystanyň Türkmenistan bilen serhetleşen tewitlerinde bolan çaknaşyklar barada hiç zat agdalmaýar. Taliban hereketi bu tewitlerde barha köp itirawy öz gözegçiligine geçirýär. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary tutuş ýurt boýunça ätiýasdaky harbylaryň harby bölümlerine çagyrýar. Landygy we olara harby gullugy çağırılmak ähtimallygyna taýýar bolmalydyklary barada duýdurýandygyny habar berýärler. Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerini öwrenip göre 40 yaşına yetmedik ət yaşda karvılar harvı bölümlerine çağırılıp başlandı. Onları onların enti karvı kulluğu çağırılmayandığını, yönü tayarlık derecesinden yukurlandırılandığını duyduruyorlar. Livap'daki haberçimiz hem ət yaşda akıların tanıvlarının tayarınılısı varada haber verdi. Onun sözlerine göre harvı komisarlıkların işgarları güçlendirilen tertipte işleyerler. Haberçi ilk bilen hova ve tank güçlerinde kulluğu eden ət yaşda akıların tanıvlarının düzülendiğini aytti. Türkmen hakimetleri ve devlet haber veriş teristleri Uganistan'ın demiradığındaki yağdaylar. Türkmenistan ve Beylik Merkezi Aziya yurtları bilen terhet yakısındaki tevitlerde bolyan çaknısıklar varada hiç gil komentariya ya da haber vermeyerler. 1. mayda Amerikanın yol basılığındaki halkarı harbi güçleri Uganistan'dan izi çekilip baslanı veri. Talavan yurdun onurçe travını öz kul astına geçirdi. 8. iyulda Amerikanın prezidenti Joe Biden Uganistan'daki harbi misyanın 31. augusta dolu tamamlanacaktığını mealim etti. Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabar.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nu xopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelügü mikrofon önünde Maksat Atayev. Charter gatna ulen Belarus'un yurdu dolunun bir neçe Türkmenistanıdır COVID-19 yüze çıktı. Türkmen hava yolları geçen hepte Minsk'ten Türkmen avada Novotdaki gedek charter gatna onu kurudu. Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve çeşmeleri bu uçur bilen yurdu dolunun rayettirdir. COVID-19 hadiselerinin yüze çıkarlarını haber veriyerler. Türkmenistan şu ad içinde koronavirus hadiselerini resmi taydan hasav almadı. Bu aralıkta Levap'ta virus hadiseleri gürülüyer. Vaksinasiya devam ediyor. Aşgabatda maske rejimini riayet etişikli xoptuluk işgärler gödäwçilik edýär. Levapda polisiýa işgärleri maskasyz ýolagçylary avtobusdan düşürýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabat şäheriniň halkara howa menzilindäki bir çeşme salgylanyp 6-njy ýulda guramalaşdyrylan charter gatnaw arkaly Minskden ýurda dolanan riayetlerden 7 adamda COVID-19 hadisesinin anıklananını haber verdi. Dışarı yurttan dolanan rayetler sağlık bağırlığından son 21 gün mehlet bilen karantina yerleştiriliyor. Dünyada uçur katnavlarının hareketine gödevçülük ediyen FlightRadar24.com saytının mağlumatlarına göre Türkmenistan Hava Yolları Kampanyası'nın T-5-784 katnavlı Boeing uçuru 6. yılda Minsk'ten uçtu ve 7. yılda geçiren gece Türkmen Avad'ın aeroportuna konuldu. Aeroport Akçeşme'nin mağlumatlarına göre bu uçurda 279 Türkmenistanlı yurda getirildi. Çeşmelerin ehletinin talipleri dunaydiyar. Azatlık Radyosu'nun Aşgabatdaki ikinci havarçası öz çeşmelerine salgılanıp Belarus'tan gelen uçurdaki 15 yolcudu. COVID-19 keselinin delta görünüşünün anıklananını haber veriyor. Azatlık Radyosu'nun yurtta anıklanan COVID-19 hadiseleri var da Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliğinden komentari almak finansçıkları netice vermiyor. Levap'taki havarçı sevitti koronavirus hadiselerinin gürülüyenliğini, hastahanaların doluyanlığını, Türkmenabad'ın şehir hastahanasına neyasavların köptüğünü ve Türkmenabadın Köpugurlu Hastahanasının Çe blogunun karantina yapılanını haber veriyor. Haberçinin malumatlarına göre Kavir Sevitara Oğutlu Katnolarının tezeden yatırılmanın ön yani Oğutlu bilen Türkmenabad'dan Aşgabat'a varyan bir erkek yolcu Oğutlu'da koronavirus bilen aradan çıkıptır. Azatlığa melum olan malumatlara göre aradan çıkan yolcu beceri kalma uçun Aşgabat'a varyan ekeni. Hasta yolcunun hayat şartlarda Oğutlu'a münönlüğü aydılmayar. Türkmenistan'a bir velayetten başka velayete gidip gelme üçün yolcuların negatif koronavirus test neticesi talep ediliyor. Demir Yolları Kampanyası'nın yılın 1. 10 günlüğünün ahırlarını çap eden bildirişine göre Türkmenistan'a ıslı hova şartları sebeple kevr yolcu otlu katnoları tehdiden çeklendirildi. Azatlığın yeni bir çeşmeti 1. yılda Türkmenistan'ın önkü içeri işleri ministri Mehmet Han Çakıyıf'ın vizipeden boşodluğun günü maradan Aşgabat'a varyan bir yolcu otlusunun murgap etrafının kabatlarını pandemiye sebeple girdilen çeklendirmelerin talaplarının bozulmağı bilen bağlı aladaların arasında toğutadılanını ve ehli yolcuların otludan düşürülenliğini haber verdi. Çeşme Önkü Çerişir Ministerinin yurtluk gücü girdilen pandemiye çeklendirmelerine gödevçülüğü kovuşadığının için wezipesinden boşadylanyny aýtdy. Çakyýew 1-nji ýylda içeri işler ministri wezipesinden boşadyldy we munyň ideýany 9-njy ýylda Täze döredilen Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň başlygy wezipesine bellenildi. Bu aralykda Lewapda Kawarçy Türkmen awadyň orta mekdeplerini mugallimleriň arasynda koronawirusa garşy sanjymy işlerini dowam etdirilýändigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä mugallimler wagtynanyň 1-nji dozasyny kabul edýärler. 7-nji ýylda COVID-19 wagtynasy ýurdun 18 ýaşdan ýokary raýatlar üçin hökman edildi. Lewaplyk habarçy Sewitde ozal karantin üçin ýapylan hassahanalaryň gaýtadan karantin alynýanyny Dünge 2 günün dowamında 2 hastahananın koronavirus hastaları bilen görüşüp başlandığını xabar verdi. Galverte'de onun malumatları göre Sevit'te polisi işgärler yolcu avtobuslarını saklap maskasız yolcuları ulagdan düşürýär. Olara jerime salýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy paýtagtda maska düzgününe raýat eşikli howpsuzlyk işgärleriniň gözegçilik edýändigini xabar berýär. Onun malumatlaryna göre raýat eşikli ýol rasyýaly adamlar paýtagtyň avtobus duralgalaryna maska rejimine gözegçilik Lügediyar Havarçı odurlar Şeýle düzgüne polisi işgärleriniň gödäwçiligi edenligini aýdyp maglumatynyň üstüni ýetirdi. Türkmenistanda pandemiýanyň fonuny 2020-nji ýylyň tomusyna maska düzgüne güýji girdildi. Galiwersede habarçy Daşowuzda saglyk işgärlerine karantin we güýçlendirilen gödäwçilik barada Mälim edilenligini habar verdi. Şeýle dolu saglyk öýlerine şepagat ýollarynyň ýollardaky gödäwçilik punktlaryna iýerilmegine dowam etdirilýändigini habar verdi. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna görä başlykmany 100 manat tölän adamlar şeýle tapşyrykdan boşadylyp bilinýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi taklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Dünýäde koronawirusa garşy wagtynany hökmany eden sandaja ýurdun biri bolan Türkmenistan böjet işgärlerine tanzim etmegi işini güýçlendirdi. Emma ýurdun käbir tebetlerinde adaty ilata wagtyna edilmegi togtadyldy. Häkimetler ilatyň COVID-19 keselinden ejir çekip kesel aniklamakda we onuň täsirlerinden taplanmakda kynçylyk çeken wagtynda ýurtda koronawirusyň ýokdugyny öňe sürmegini dowam etdirýärler. Türkmenistanyň gündogorunda bilim edaralarynyň işgärleriniň COVID-19-a garşy uçtan tutma wagtynasy güýçlendi. Adatlyň yerli habarçylarynyň aýtmagyna görä mollymlaryň ählesine wagtyna berilýänçe yerli ilata sanjym etmek işi wagtlaýynça bet edilipdir. Tonkaýerde wagtynasy gartaşan adamlaryň arasynda geçirilipdi. 7-nji ýylda Türkmenistan koronawirusa garşy wagtynany hökmany diýip ilan etdi. Şeýle bilen dünýäde öz ilatyny COVID-19 sanjymlaryny urdurmaga mejbur eden asanly ýurtlaryň birine örüldi. Bu Türkmenistanda koronavirus alamatly keselçiligiň ýene güýçlenen we häkimetleriň ýurtda COVID-19-nyň ýokdugy barada nowotdaky resmi beýanatynyň edilen wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň ýol başçysy ýurtda koronavirusyň ýokdugy barada soňky ýyldaky 29-njy iýunda çykyş etdi. Şonda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow COVID-19-nyň garşysyna has täsirli sanjym satyn almagy talap etdi. Ýöne ol ýurtda COVID-19 keseliniň hasaba alynmanlygyny ýene bir gezek öňe sürdi. Resmi neşirlerde çap edilen maglumatda prezidentiň haýsy wagtynany netijeli diýip talap edenligi anyklaşdyrylmady. Bu aralykda syrka ulap koronavirustan gutulan adamlar özlerini bejermegin netijeleri aniklamagyň we soňra saglygyny dikeltmegiň usullaryny öz başdak gözlemäge mejbur bolýarlar. Köplenşi ýurtda koronavirus bilen keselenlere pneumoniýa diagnozy goýýar. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri hakyky diagnozyň goýulmadlygynyň bejergini kynlaşdyrýanlygyny we koronavirus keselini başdan geçirenlere şol sanda olara wagtyna edilmegine saglyk üçin töwekkülçülükleri döredýänligini bellerler. Joram adam söýlen bilelikde koronavirusy başdan geçirdi we öýünde bejer galdy. Keseli adamsy agyr onun özü bolsa yeňil geçirdi we wagtal-wagtal kompýuter tomografiýa barlygyndan geçdiler. Soňky netijeler onun adamsynyň ýagdaýynyň gowudygyny, ýöne özüniň ýagdaýynyň gowu däldigini görkezdi. Tejribeli pulmonolog tukman antitila ýagny bederin kabul etmeýänini anyklamak üçin gan barlygyny geçirmegi maslahat berdi. Şeýle barlyklar jemgyýetçilik saglygy we ümitleniş merkeziniň milli barlyk hanasynda virus bölümünde geçirilýär. Ýöne ol ýerde oňa bu barlygy geçirmekden ýüz öwürdiler we şular ýaly synaglaryň diňe daşa sarı yurtlular için geçirilenliğini ve dolarda tölök edilenliğini ettiler deyip adının efirde tutulmağını istemedik. Aşkabadın yaşayıcısı Azatlık Radyosu'na 8. yönde görün verdi. Azatlık'ın haberçileri hem koronavirüs keselinin baştan geçirilenliğini korkuduyan bu kan bağırlığını Aşkabad'da ettirmenin ansat değerliğine ediyarlar. Cemiyetçilik sağlığı ve imitleniş merkezinin milli bağırlık hanasından başka da bu analiz çoğunu dağı yokunç keseller hastahanasında geçiriliyar. Paytaxtın sağlık öylerinde ve sağlık merkezlerinde bu sinirler geçirilmeyar. Bu arada Azatlık Aşkabad'daki haberçileri gurrun veriyarlar. Türkmenistan öz ilatını koronavirüse karşı vaksinanı şu yılın fevral ayında edip başladı. Yanvarda yurtta bir vada orsette öndürülen iki vaksini hatavalandı ve tanzim edilecek rayetlerin tanavlarını düzmek prosesi başlandı. 2021 yılın 7. yılında Türkmenistan'ın Sağlığı Saklayış Ministerliği COVID-19 keteline karşı vaksinanın 18 yaştan ulu ehli rayetler için hükmanıdığını ilan etti. Bundan bir neçe gün ön şuna mengdeş karar Tacikistan tarafından ilan edildi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü gepleşimizi men Merdan Sariyev devam ettiriyarın. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow yılın 6 ayının neticelerine başlanan Ministerler Kabinetinin meclisinde ötüş sahanlarından doğulu hasabatları dinləp, kadr çalışığını geçirdi. Sol sandı vizipi baskınçıklarında yukarı aldırılayan oğlunu təzi vizipilere belledi. Berdimuhammedow 9 iyulda Novotdaki kurumatçılık özgürsüklerini geçirip, yurttaki ihtimali çökkünlüğünün arasında oğlu Serdar Berdimuhammedow'a iktisadi bank ve halkara mali kurumalar toplumuna gözükçülük etmeyi tavsırdı. Şeyle de prezidentin kararı bilen vicepremier Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan'ın yukarı gözükçülük edarısının başlığı vezipesinden boşadıldı. Hem de Türkmenistan'ın devlet hopsuzluk genişinin düzümünden çıkarıldı. Kiçi Berdimuhammedow bu vezipelere mundan 5 ay uzul verilenipti. Türkmenistan'ın yukarı gözükçülge darısının yol vasıtının ornuna onun ozolki ornbasarı devlet təsliyif bilinildi. Qali verse de prezident oğluna gızağının iktisadi genişine Türkmenistan'dan vekil hükümünde şeyle de Balkan vilayeti boyunca cugapkar edip bilinildi. Maslahatta Berdimuhammedow'un prezidentliği dövründe siyasi vizipede en köp saklanan yol vasıtlarının bir yeri hasaplanyan Şamuhammed Durduliyev hem başka işe geçmeği sebeple Ministerler Kabinetinin başlığının ornbasarı vizipesinden boşadıldı ve Aşgabat City şehrinin kuruluş kerhanalarının direkçisine işe iverildi. Mundan başka da şu ayın başında İçeri İşler Ministri vezipesinden boşadılan Mehmetxan Çakıyev sol günün özünde dörüdülen Ministerler Kabinetinin yanındaki Ministerlerin hukuklarındaki Uluğ ve Kommunikasyalar Agentliğinin başlığı vezipesine belinildi. Aşgabadın hakimi Yastağan Qılıcıv hem başka işe geçmeyi sebeple diyen kesitleme bilen iyileyen vezipesinden boşadıldı. Qılıcıv'ın tazi vezipesi aydınlaştırılmadı. Onun ordunu Kuruluşluk ve Binagayarlık Ministri Rahim Gandimov belinildi. Başka işe geçmek sebeple diyen kesitleme bilen vezipesinden boşadılan resmilerin yeni veri Merkezi Bank'ın başlığı Merdan Annadurdiyev oldu. Onun ordunu Qadirgeldi Müşikov bellenip, ol vicepremier vezipesinden boşadıldı. Belletek anık düşündürüs verilmezden vezipelerinden boşadılan ozolki yukarı dereceli resmiler Berdimuhammedow'un gidiver sözünden son maslahatın devam edip duran prosedi meclisin zalından çıkıp kayttılar.
Eyler vezipesinden hem boşaltmak bağırada kararı geldi. Nefes gidiverim.
Prezident Çar Murat Purçekova energetik ministri vezipesinden boşadıp onu vicepremier vezipesine belledi. Şeyle de Berdimuhammedow vezipe borçlarını talavalak yerine yetirmen, işte göyüren kemçilikleri üçin diyen kesitleme bilen, Merkezi Bank'ın başlığının ornbasarı Murat Durdi Oraz Durdiyeva Kainç, Türkmen Demir Yolları Agentliğinin başlığı Azat Atamuradova Berk Kainç ıglan etti. Mundan başqa da vezipe borçlarını talavalak yerine yetirmen, taşar yurt pulunda teriştelerin gelip kovuşmağını gözükçülüğü kovuşadandığı üçin, Mali ve İktisadiyet Ministeri Muhammed Geldi Serdarova. Türkmenistan'ın devlet ministri, Türkmen Gaz Devlet Konserninin başlığı Batır Amanova. Türkmenistan'ın devlet ehtiyaçlandırış kurumasının baş direktörü Kuvanç Nurmuhammedova ve Türkmen Hava Yolları Agentliğinin başlığı Devran Saburova duyduruş ıglan edildi. Türkmen hükümetinin tanqidçileri yurtta devam edýän iqtisadi kynçylyklara iş ornlarynyň ýetmezçiligine garamazdan prezidentin karar bermeginde iqtisady manysy gümürtik taslamalara milliardlarça dollaryň harçlanýandygyny, tiýdin çalşyrylan ritmileriň ýagdaýyň gowulugy özgermegine täsiriniň ýokdugyny aýdýarlar.
Gepleýär Adatlyk radiosaýa habarlar günnelik gepleşigimde men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatda millionlarça Amerikan dollary harçlanyp gurulan garaşsyzlyk seýleýähinde şu günler ideýsizlikden ýaşyl meýdançalar we gymmatbaha arçalar gurýar. Seýleýähi ideýe diýen işçiler muňa soruş ulgamlarynyň hatardan çykmagynyň we olary awatlamak üçin häkimetler tarapyndan serişde goý berilmediliginiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä soňky döwürde seýleýähdäki ähli zatlar şol sanda su çüdürümlerinin oturuşların ve kabir yan yodaların idege mätäçdigine, yaşıl meydançaların ve gımmatbaha artçaların bölüklüğün guru yandığını görse bolýar. Su çüdürümlerinin kabirine kine asadlıklar uzak vaat veri düzödülmeyer. Olorun kabir bölüğünde su çüse beyleki bölüğü işlemeyer. Yaşıl meydançaları suorma üçün niyetlenen damcılayın suoruş ulgam hem uzak vaat veri kadalı işlemeyer deyip adının efirde ütgödülüp Resul tutulmagyny soran seýilgähe ideg edýän işçileriň biri aýtdy. Ol seýilgähiň diňe uly ýollaryň gyralaryna kydamjalaýyn suwarş ulgamlarynyň bejerilýändigine, merkezi bölekleriniň ünsen düşürilýändigine hem sözüniň üstüne goşdy. Sebäbi seýilgähiň Türkmenbaşy şaýoly 10 ýyl awadançylyk we Nur Muhammed Andalyp köçeleri tarapyndan ýokary dereceli resmiler geçýär. Şol sebäpli ýolbaşçylarymyz seýilgähiň diňe şol bölekleriniň näsadlyklaryň bejerilmegine işde goý berýärler diýip işçi aýtdy. Bellesek 2000-nji ýyllaryň başynda Aglawa bölegi Türkiýanyň Polimex kompaniýasy tarapyndan gurulan bu seýilge bir döwür Aşgabatyň iň ýaşyl we häkimetleriň üns merkezindäki detgalaryň biridi. Bu ýerde uly syýasy we medeni çäreler her aý dünýäli geçirilýärdi. Polimexiň resmi web saýtynda seýilgähdäki 26 000 çemesi agajy suwarmak üçin awtomatlaşdyrylan suwarş ulgamynyň gurulandygy aýdylýar. Bu giň meýdan suwarmak üçin uzunlygy 200 kilometre barabar bolan bir näçe guýdan, suw howdanynyň we damjalaýyn suwarş ulgamynyň peýdalanylýar diýilip maglumatda bellenilýär. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan işçiler 880 000 ine 4 metreden ibaret ýaşyl meýdanda yerleşýän seýilgähe Türk kompaniýasy tarapyndan gözegçilik edilýän mahaly ähli daýdyň talaba laýyk işlendigini aýdýarlar. Ýöne olar seýilgähiň gözegçiliginiň türkmen tarapyna geçirilmek bilen näsadlyklaryň başlanandygyny belleýärler. Türkmen häkimetleri hatardan çykan enjamlar üçin serişde goý bermeýärler. İşçileriň bu babatda edýän ýüzlenmeleri netijesiz galýar. Ýolbaşçylar pul ýok diýmek bilen çäklenýärler diýip seýilgähiň işçisi aýtdy. İşçileriň sözüne görä seýilgähde suwarş ulgamynyň kadaly işlemezligi bilen bir hatarda şu günler ýurtda dowam edýän aşy ysyk howa şertleri hem ýaşyl meýdançalara we artçalara uly zyýan ýetirýär. Şol sebäpli işçiler seýilgähiň bolduğundan köp bölegini suwarmak üçin özlerçe çykalga tapmaga synanşýarlar. Käbir suwarş ulgamlarynyň ýokarky bölegi hatardan çykandygy sebäpli olar töwerek daşyna suw pürküp damjalaýyn suwaryp bilmeýär. Şol sebäpli biz plasmas baklaşkalar kesip olaryň gyralaryny deşip suwarş ulgamlarynyň ýokarsyna ýerleşdirýäris. Şondan soň bir salym suw daş töweregi pürkýär we meýdançalar az bolsa-da suwarylýar. Ýöne 5 minut geçip geçmeýänkä suwarş ulgamlarynyň ýokarsyndaky baklaşkalar uçup gidýär diýip işçi aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar dogrusunda Aşgabat şäher häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Bellesek Türkmenistanda millionlarça terişde harçlanyp gurulan seýilgähleriň ýa-da desgalaryň soňu bilen ünsden düşürilýändigi, mehmanhanalaryň, medeniýet öýlerinin, sport desgalarynyň boş durýandygy barada adatlyk mundan ozal hem ençeme gede habar berdi.
Gaderli dinlejiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.